Tämä sunnuntain evankeliumi, jonka olemme kuulleet, on Johanneksen evankeliumin luvusta 2, sen jakeesta 1, jakeeseen 11. Ja meille tuttu kohta Kaanaa häistä. Tässä aivan ensimmäinen asia, jonka on hyvä kiinnittää huomiota, on tämä, kun viini loppui. Maria riensi Jeesuksen luo ja tuoden aivan kuin ilmoitusasiana, heillä ei ole viiniä. Voidaan pitää tätä kyllä myös rukouksena. Mikä Marian rukouksen, mikä se varsinaisesti oli se rukous? Mistä on kysymys? Kysymys on käyttämisen kautta katoavasta ihmisten valmistamasta viinistä. Eli kysymys on katoavaisesta. Ja toisaalla Luther puhuu siitä, että miten ihmisille on tärkeää se, mitä saadaan sinne vatsaan. Marian rukous eräässä mielessä koski vatsaa, kuin myös sitten yljän säästämistä häpeältä. Sillä yljän tehtävähän oli varustaa myös morsian, pukea morsian, mutta myös hääjuhlan, kaikki mitä siihen tarvitaan, niin valmistaa. Katoamisen, kuluttamisen kautta katoavaa. Tämä oli Marian rukouksen se varsinainen syy. Me muistamme, miten Jeesus on meille sanonut, että mitä te sitä murehditte, mitä te söisitte tai joisitte, tai mitä päällenne pukisitte, sillä kyllä teidän taivaallinen isänne tietää teidän tätä kaikkea tarvitsevan. Etsikää ensin Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskauttaan, niin tämä kaikki muu teille kyllä annetaan. Tässä Jeesus osoittaa, että tämä Marian rukous oli jo hoidossa. Jumala tiesi kyllä, mitä tarvitaan, ja hän hoitaa asian. Nykyteksti, nykyisen Raamatun teksti saattaa meidät kyllä hieman hämilleensä Jeesuksen vastauksen osalta. Se tuntuu ihmeellisen kielteiseltä, mitä Jeesus meille vastaa, anna minun olla nainen. Anna minun olla viittaa tällaiseen kieltäytymiseen. Mutta meidän on hyvä lukea se vanhasta Raamatun käännöksestä. Se muuttaa aika paljon asiaa. Nimittäin siellä on käännetty ne Jeesuksen sanat seuraavalla tavalla. Mitä sinä tahdot minusta, vaimo? Tämähän on kysymys. Mitä sinä tahdot? Nykykäännös tuo esille aivan selkeästi, että anna minun olla. Meidän vapahtajamme ei koskaan sano meille, kun me rukoilemme, että anna minun olla. Vaan ennen kaikkea hän kysyy, mitä sinä tahdot. Ensimmäisen käskyn ison katekismuksen selityksessä Lutherhan meille selittää, että Jumala tahtoo, että me huudamme häntä avuksi kaikessa. Ja että me pidämme häntä ainoana oikeana Jumalana. Ja odotamme häneltä kaikkinaista hyvää, kiitämme ja kunnioitamme häntä. Siis Jumala tahtoo. Ja toisaalla hän sanoo, että huuda minua avuksesi hädän päivänäsi, niin minä tahdon auttaa sinua. Ei ole kysymys siitä, että Jeesus ei tahtoisi, vaan hän kysyy, mitä sinä tahdot. Hän kysyy tänään meiltäkin, mitä sinä tahdot minulta. Mutta sitten tulee Jeesuksen sanat, minun aikani ei ole vielä tullut. Ja tämän takia minä puhuin siitä, että Marian rukous koskee vatsaa, siis ajallisia. Mutta Jeesuksen vastaus ei koske ajallisia, kun hän sanoi, että minun aikani ei ole vielä tullut. Mikä aika? Oltiin häissä. Minun aikani ei ole vielä tullut ottaa yljän osaa. ylkä pukee morsiamme ja Kristuksen morsian, seurakunta morsia, morsian Karitsan vaimo oli vielä, ei ollut vielä valmistettu. Nimittäin Karitsan vaimo, Kristuksen morsian, puetaan Kristuksen vanhurskauden vaatteeseen. Jesaja 61:10 sitä muistuttaa, siellä sanotaan, että hän pukee meidät vanhurskauden vaatteella yljän kaltaiseksi, eli siis Kristuksen kaltaiseksi. Vielä seurakunta morsian oli puhdistamatta, vielä oli hääasu valmistamatta. Jeesus ei siis puhunut ollenkaan katoavaisista asioista. Hänen vastauksensa koski iankaikkisuutta. Ja tämänhän Johannes meille itse asiassa sanoo siellä yhdessä ainoassa sanassa. Siellä Johannes käyttää alkutekstin sanaa, joka meille on käännettynä tässä evankeliumitekstin loppukohdassa, jossa Johannes kirjoittaa, että tämä oli Jeesuksen ensimmäinen tunnusteko. Yksi sana, ensimmäinen, joka ei nyt meidän kielellä merkitse yhtään oikeastaan mitään. Mä ajatellaan, että no, se oli eka teko. Mutta kreikan kielessä sillä on monta merkitystä. Ensimmäinen merkitys on se, että ensimmäinen merkitsee fyysisen maailman kaikkeuden ja kaiken muun alkulähdettä ja syytä. Johannes kirjoittaa evankeliumin alkuosassa, sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Ja sitten kaikki on saanut syntyä hänen kauttaan ja ei ole mitään, mikä on luotu, mikä ei olisi hänen kauttaan luotu. Kaikki on siis luotu hänen kauttaan ja häneen. Toinen merkitys, jonka otan tähän, että sana ensimmäinen, se on jumalallisen persoonan yksi nimi. Jeesushan sanoo olevansa ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Ja vielä kolmannen merkityksen otan tähän. Tämä arche-sana merkitsee liittoa, jonka päämäärä on iankaikkisuus. Päämäärä on siis iankaikkinen elämä. Ja nyt me voimme tämän tiivistää. Hän, joka on fyysisen maailman kaikkeuden ja kaiken muun alkulähde ja syy, hän on tosi Jumala, tosi Jumalasta, ja tuli tekemään uuden liiton, jonka päämäärä on iankaikkinen elämä. Nyt kun me tämän ymmärrämme, mitä tässä tapahtuu, niin me pääsemme syvemmälle sisälle tähän niin ihmeeseen. Siellä oli 6 kiviastiaa juutalaisia pesuja varten, heidän tapansa mukaan, perinteensä mukaan. Otan siitä 3 asiaa esille. Mitä ne symboloi? Aivan ensimmäiseksi tuon esille sen, että ihminen on luotu 6. päivänä. Ihmisen luku Raamatussa on 6. Siellä oli 6 kiviastia. Sitten, niin tähän nyt voidaan vielä lisätä se, että laki oli kirjoitettu Aadamin ja Eevan sydämeen luomisessa. Mutta Aadam ja Eeva rikkoi Jumalan tahdon. Aivan samoin kuin Moosekselle annettiin Jumalan laki kivitauluissa. Ja hän tuli vuorelta Jumalan luota alas ja näki, kuinka kansa palveli kultaista, niin mikä vasikka se nyt oli. Ja Mooses löi rikki lain taulun. Ihminen rikkoi Jumalan tahdon. Jumalan lain, joka oli kirjoitettu ihmisen sydämeen luomisessa. Ylpeyteen langennut ihminen. Ihminen tahtoi olla niin kuin Jumala, tulla tietämään kaiken. Ja näin ylpeyteen langennut epäuskoinen ihminen, epäuskoinen maailma, jota kutsutaan myös Baabeliksi, ja josta ilmestyskirja sanoo, että se on peto, niin näin pedon luku tulee tästä. Kuutonen tahtoi olla kuin kolmonen. Nimittäin kolmiyhteisen Jumalan luku Raamatussa on kolme. Ja kun epäuskoinen, langennut, itsensä Jumalan yläpuolelle korottanut ihminen tahtoo olla kuin kolmiyhteinen Jumala, niin silloin hänen symbolinen lukunsa on kolme kuutosta. Sitten nämä astiat oli täytetty vedellä, niissä puhdistauduttiin. Kun ihminen syntyy tähän maailmaan, niin syntiin lankemuksen seurauksena hän syntyy hengellisesti kuolleena. Hän ei synny Jumalan yhteyteen, vaan kuolleena. Hänellä on kivi sydän. Ja hän pyrkii peseytymään kiveen kirjoitetun lain täyttämisellä Jumalalle kelvolliseksi, eli kuninkaanpoja häihin. Mutta se on täys mahdottomuus. Ei ihminen voi mitenkään lain täyttämisellä ja luulla sillä peseytyvänsä kelvata Jumalalle. Tarvitaan täydellisesti toisenlainen pesu. Ei lain kautta kukaan pelastu. Ja tähän kolmanneksi vielä nämä kiviastiat kertoo meille kivisydämestä. Daavid rukoilee siellä psalmissa 51, että luo minuun uusi sydän ja anna minulle vahva henki. Ja toisaalla Jumala sitten tähän myös vastaa. Hän sanoi, että minä annan heille uuden sydämen. Minä luon heihin uuden sydämen, otan kivisydämen pois ja annan tilalle lihasydämen ja uuden hengen, vahvan hengen. Eli uudesti syntynyt, pyhän hengen saanut ihminen on sellainen, jolla on lämmin, elävä lihasydän. Kivisydän, kuollut, kylmä on otettu pois, on annettu uusi luomus. On luotu uudestaan, niin kuin Jeesus sanoo Nikodemukselle, että tulee syntyä uudesti ylhäältä, tulee syntyä vedestä ja hengestä. No sitten Jeesus käski täyttää nämä kiviastiat vedellä. Ja meille sanotaan aivan erityisesti, että ääriä myöten täyteen. Mitä se meille kertoo? Otetaan siitä sanat täyteen. Jeesus huusi ristillä, se on täytetty. Se on se astia, joka on täytetty ääriä myöden. Se on se, josta, se mitta, josta sanotaan, että se on sullottu mitta. Yksikään ihminen ei voi siihen mitään lisätä. Jeesuksen teko on niin täydellinen, että kukaan meistä ei voi lisätä siihen mitään. Ja Jumalan kiitos, kukaan ei voi meistä ottaa myöskään siitä yhtään mitään pois. Ja sitten tapahtui tämä ihme, josta olemme jo saaneet kuullakin. Vesi muuttui viiniksi. Meidän on hyvä muistaa, läsnä on vesi, viini, eli Kristuksen veri, ja läsnä oleva Kristus. Jeesus antoi tehtävän. Hän on yhtä Isän ja Pyhän Hengen kanssa. Ja tässä ovat ne Raamatun ilmoittamat kolme todistajaa. Vesi, veri ja henki. Kaste, uudesti syntymisen pesona. Viini, tämä on minun vereni, teidän edestäni annettuna, vuodatettuna, syntieni anteeksi saamiseksi. Me muistamme, mitenkä Johannekselle ilmestyskirjassa sanotaan, kun hän ihmetteli niitä valkopukuisia, ketä nämä ovat, niin hänelle sanottiin, nämä ovat niitä, jotka ovat valkaisseet vaatteensa karitsan veressä. Ja sitten henki, läsnä oleva, todellisesti läsnä oleva Kristus, reali presens. Tässä on se, mikä on iankaikkinen liitto. Ja näin Jeesus nyt meille tässä ihmeessä, jossa hän näyttää julkisesti jumalallisen kirkkautensa, heti alussa osoittaa, että tämä on se ainut pesu, joka kelpaa Jumalalle. Ja että se pesu tapahtuu veressä ja vedessä. Ja että siinä tapahtuu myös uudesti syntymisen pesu. Ja tässä hän, joka on kaiken maailman kaikkeuden ja kaiken muun alku, lähde ja syy, tosi Jumala, tosi Jumalasta, tekee uuden liiton. Sen ainoa mahdollisen liiton, jossa me kelpaamme Jumalalle. Jumala antoi Moosekselle tehtävän palata takaisin. Tehdä kivitaulut, mutta ei Mooses niihin mitään kirjoittanut. Ja niin Mooseksen käskettiin tulla uudestaan Jumalan luokse sinne vuorelle. Mutta siinä oli ankarat säännöt. Yksikään ihminen ei saanut tulla sinne vuorelle, minkä Mooses nousi. Ei ihminen eikä karja eläin. Sillä ei yksikään ihminen eikä karja eläin eikä niiden veri voi lunastaa syntisiä. Näin Mooses nousi yksin sinne vuorelle. Ja meille sanotaan Jeesuksesta, että hän yksin polki Jumalan vihan viinikuurnan. Yksin polki Jumalan vihan viinikuurnan. Ei ollut hänellä auttajaa. Yksin hän nousi Jumalan kasvojen eteen, koko maailman synti päällään, ja sovitti koko maailman Jumalan kasvojen edessä. Ja näin on Jumala, Jumalan kasvojen edestä pyyhitty ihmiskunnan syntivelka pois. Ja se on nyt omistettavissa. Sitä jaetaan kasteessa ja evankeliumin sanan kautta uskolla omistettavaksi. Jumala kirjoitti ne samat sanat, jotka olivat niissä rikotuissa tauluissa. Nyt näihin uusiin tauluihin. Jumala ne kirjoitti, ei Mooses, vaan Jumala. Ja näin meille osoitetaan, että se laki, jonka Aadam ja Eeva rikkoi, joka oli laitettu niin kuin luomisessa heidän sydämeen, niin nyt Jumala kirjoitti saman tahdon. Ei se ollut muuttunut Jumalan tahto lankeemuksen seurauksena, vaan sama Jumalan tahto kirjoitettiin uusiin tauluihin. Ja näin Mooses Kristuksen esikuvana oli noussut ylös sinne vuorelle Jumalan kasvojen eteen. Ja Jeesus täytti lain meidän puolestamme viimeistä piirtoa myöden ja kärsi meidän tähtemme rangaistuksen, meidän synneistämme. Ja nyt Mooses sitten tuli Kristuksen esikuvana alas sieltä vuorelta ja antoi kansalle lain. Ja näitä lain tauluja ei rikottu. Tämä kertoo meille siitä, että Jeesus on tuonut meille Jumalan lain, mutta täytettynä. Laki ei voi meitä enää kirota. Laki on täytetty. Jeesus täytti lain. Ja nyt tämä laki on kirjoitettu meidän sydämiimme. Sanahan sanoo, että minä kirjoitan lakini heidän sydämeensä. Ja se tapahtuu koska? No silloin, kun tapahtuu kasteen kautta uudesti syntyminen, Jumalan lapseksi ottaminen. Silloin on Jumalan pyhä vanhuskas laki kirjoitettu meidän sydämiimme, mutta täytettynä. Sitten Jeesus vielä tuohon, kun hän sanoi, että minun aikani ei ole vielä tullut, niin koska sitten Jeesuksen aika tuli? Kun nyt ajatellaan, että oltiin häissä, niin siihen liittyen minun aikani ei ole vielä tullut ottaa yljän osaa, koska morsian on vielä valmistamatta. Vielä ei morsiamen päälle ole mahdollista pukea yljän pukua Kristuksen vanhurskautta, kun maailman synti oli vielä sovittamatta. Maailma oli vielä sovittamatta Jumalan kanssa. Mutta hän meni oma verensä kautta kaikkein pyhimpään ja poisti sen erottavan väliseinän meidän ja Jumalan väliltä, nimittäin vihollisuuden, jonka syy oli synti. Ja näin temppelin esirippu sitten repesi ylhäältä alas asti kahtia, kun Jeesus antoi henkensä. Tie Jumalan yhteyteen avautui. Mutta hieman ennen sitä, kun Jeesus tiesi, että nyt kaikki on täytetty, hän näki siinä äitinsä ja Johanneksen, vaikka sitten vain sanotaan, Johannes kirjoittaa meille, että opetuslapsen, jota hän rakasti. Niin siinä Jeesus sitten, vähän ennen kuin hän antoi henkeensä, sanoi Johannekselle, että poika, katso äitisi. Ja sitten sanoi Marialle, katso poikasi. Mooseksen kirjossa löytyy kohta, jossa meille sanotaan, mies jättäköön isänsä ja äitinsä kodin ja liittyköön vaimoonsa, niin heistä tulee yksi liha. Tässä Jeesus jättää isänsä ja äitinsä kodin, eli vanhan liiton, ja liittyy morsiameensa, seurakuntaansa, jonka hän on nyt puhdistanut verellään. Ja hän sanookin meille sitten, että ylimmäispapillisessa rukouksessa, että isä, niin kuin sinä olet minussa ja minä olen sinussa, että hekin meissä olisivat, sinä minussa ja minä heissä. Tämä ykseys, yhteys, unio mystica, tämä on totta. Ja ylösnousemuksen aamuna tämä yhteys sitten tuli todellisuudeksi. Hän liittyi morsiameensa, seurakuntaansa, jonka hän oli valmistanut ja jollekka hän sitten on lahjoittanut sen ainoan hääpuvun, joka kelpaa kuninkaanpojan häihin, oman vanhurskautensa, lahja vanhurskautensa. Ja enää lopuksi yksi asia. Evankeliumiteksti alkaa sanoilla, viikon kolmantena päivänä vietettiin häitä. Meidän veriylkämme nousi ylös kuolleista kolmantena päivänä ja karitsan häät ovat silloin alkaneet. Siellä on jo meille rakkaita, pyhiä, edesmenneitä ja häähuoneen ovet ovat vielä auki ja mekin saamme olla sinne matkalla lahja vanhurskauden hääasussa. Ja nämä ovet ovat auki niin kauan, kun tulee se päivä, että Kristus tulee. Silloin sitten kaikki tämä aika loppuu ja iankaikkisuus alkaa. Aamen.